Pala, talde guzti hori, eta ongietorri gorko liburu erpazpena, orduan, jo nuzelai zu festak eukiko dugu eukiko bera aukesten, eta puzka, ba, bueno, ba, nusikai buruzko, eta hori buruzko, ba, liburu bat izango da, eta, bueno, nahi, buruzko bera ezberdin baten, hori hobeto handenek espikoko zu, eta, ba, bide batez bezatia, datorren hastean, beste liburu aurkezpen bat egongo dela, izango dela fasismoaren kontrako jardunaldiei amaiera emateko aurkeztuko gogon liburu izango da alemanaren mamua. Eta bueno, aurrera behia be, ba bueno, ba datorren aurkezpen ikusten da, ba bueno, dela datorren kurtuan dela be honako zeo zer bestera baten, ta bueno, hori itzu eingo datorren astian. Ta bueno, andar ez pelko zu ondun dinorakoan izango Y Europa que son en un día de acuar.
Bai, you know, es que ahora que matea bai, gente de xente de berduratua. Eta, ba, jonekin hitz egiten eta hola, komentau ginen igual, berak be, eskertuko zebala, ez izatia itzaldi soil bat, ba, eskaz, ma junguru moduko bat be montatzia, ze hemen azkenian musika munduan, bai gaztetxean, bai beste proiektu askotan be, jende asko dabil, eta, bueno, interesantia, jaialdi zen gainean, bakoitzak duzkogun esperientziak eta bai partekatzia, galderak eta itxia. Orduan ingo duguna, lehenengo Jonek, bai ingo dugu liburuan aurkezpen, laburpen edo bueno, ba, urte batzu paso ditu hori lantzen eta, eta orduan, ba, ukera politxa, gero kopia batzu ekarri ditu. Orduan bat ematen nahi bau erostia da, ba, bera gana gertu batzea eta. Eta gero ja, ba, zabalduko, orduan, ba, pixkat formatua hori da. Bai, zela txapara igoko dan gero, esatia bera aurkezpena grabau ingo dugula, baina gero bai ingurua moztu ingo, baina konfiantza giro bat sortzeko pixkat, eta bakoitza libre berbaitzeko, eta bueno, eta egit, Jon Urtzelai soziologoa da, musika munduan ez, kasetari eta antolatzaile bezala asko ibili izan da, eta asko kemendik ezagutuko zue, ba, Urretxuku Zumarragako adalako, eta kartzela zarrean be askotan ondalako ikusle moduan ez, kontzertutan da, eta bueno, nahiko gertukua, eta dirut jate, bueno, familia ambientia nongo gara.
Vale, bueno, eskerrik asko, boli, eta... Bueno, esan behar dut hori, pixkatan arbet ez dela menni protagonista izatea, ze menni ez zopan egon ez, baino hor, eta ez hemen. Eta, bueno, eskerrik asko etortzea datikan, eta gombidatzea datikan, eta dena gati. Bueno, ni liburu bat atzi dut, musika jaialdien inguruan, baina, bueno, nik... Honekin hasi nintzen 2019an bueltan edola, eta, bueno, hasieratik ikusten, no? Bazala gai bat, ba, merezizula zerbait idaztea, ez, horren inguruan. Eta, nik neuk, ba, neuzkan hola impresio batzuk, edo sentsazio batzuk, idea batzuk, baina, ba, bueno, loturak eta ondo egiteko, eta ikusten, ba, lan bat egin beharra zegoela, ez. Eta lau urte pasatu dira, eta orain ari naiz aurkezten, bueno, hau da lehenengo aurkezpena erretik kanpo, oza, baina mediatikoki behintzat, nik uste baina oihartzu gehiago ari da izaten, edo, bueno, ni ez naiz inor, esan nahi, ez naiz persona ezagun bat, edo, orduan, ez dakit, nire liburu batek, printzipioz, eluke oihartzu nik eduki behar, eta, ba, ez, komunikabidea askotatik ari da etortzen, elkarrizketatzea, eta bar, orduan nik somatzen dut, joder, ba, nik 2019an daukan impresio hori, honi buruz hitz egin beharra zegoela, ba, jende asko daukala. Osea, iruditzen zait, liburu horrenik jende asko ez du irakurri, bueno, batzu bai, baina, bueno, ondera gutxi atera da. Baina sensazioa, liburu ateratzea bera, ja jendeak oso ondo hartu dula. Osea, jendeak nahi zula holako liburu bat egotea. Eta, hemen ere esan barra nik liburua idatzi dut nire bakardadean, osea, pues irakurriz eta hemerotekara joz eta pentsatuz eta idatzi dut nire burbujan, ez? Erabaki nuen ez inora elkarrezketatzea, ze, karo, elkarrezketatzen hasten zen momentutik, ba, igual bat emat kanpoan usten duzu, edo, ez, zaila da toki guzitara iristea, orduan zen, bueno, ez inora elkarrezketatuko, eta da listo. Baina, karo, horre daukan kontrapartea da, ba, zuzadela zure ezean, eta egual aizea zure kestontesiak botatzen, baina faltazei zu norbait izaten, bueno, egual astakeriak esaten izan, edo mendik ez da zondo, edo. Horrean, aurkezpen hauekin ere, nik nahi, horrein ja, ba, jendean bezakit iritzia jaso, eta jendeak zein berzio daukan, esan bezala, iritzia zait, asko zen detela olako zeo zen zai edo gogoz bintzat ez. Bueno, hori, azteko ez. Bale, gero, ba, nik ingo izuet laburpen, ba, pixkat liburuarena ez. Nik liburua azten dut itzaurre batekin, eta hor itzaurre horretan lotzen ditut pixka bat, konparatzen dut, Akelarreak eta musika festivalak, ez? Akelarreak, jo, azten zabe iratzen, Akelarre hitza zenbat aldiz erabilde izan dan Euskal Herrian, da ze kontekstu diferentetan, da maten du Akelarre bat izan daitekela doz ergauza, ez? Jai onista bat, aldarrik apenerako ez dakiz festa, edo ez dakiz supergauza, transarresorea, eta bat. Eta musika jaialdiekin irutzen zait antzeko zerbait, ez? Musika jaialdiak beti, jo, telebistan hor, ez? Zenbat jende, zenbat dantza, beti jendea superrefusibo, eta bar, ez? Era berean, gauza transgresore, aura transgresore bat ere badaukate, oraindik ere, eta irutzen zitzaiten, bale, hori oso ondo dago, baina ipuin horren atzean zer dago, ez? Osa, musika jaialdi bat benetan zer da, ez? Piskat horren hori, hori izan da, helburu, ez? Orduan, nik hor, itzaurrean eta prentsan eta komentatu dut, ez? Baina euskan bi festival fitxatuta, dara bat mairuele horretakoa araban horre gorbeiako kobazulo baten egiten dena, eta Crystal Fighters era hori igual sonatuko izu, nina eta mairuan izan zen, Zugarramurdin. Eta klaro, oso biak bi kobazulotan izan zian, eta lehenengoa ba, izan zen ba, frankismo kontesto baten, euskaltasuna plazaratzeko, eta piskatola euskal kultura pizteko eta ber, eta bigarrena, azteko, Crystal Fighters, ja taldea bera bastante aztergarria dela, ez? Ingles batzuk txalaparta jotzen eta, hola, bueno, beraien historia. Gero, belako eta ez dakizien gehiago, baina oso festival txikia, Kutxabankek edo uste patrozinatzen zula, eta gonbidapena lortu hartzen duen, eta oso gauza, ez dakit, ezberdina hasierako hortatik ikusita. Eta hori zen, justo, berrogeita hamar urteko saltoa zegoen batetik bestera. Eta orduan irutzen zitzaidan oso evidentea zela saltori irudikatzeko ez. Bueno, orduan, nik festivalei buruz aztertzerako orduan, esan bara dago, nik hau idatzi dut, baina adibidez Nando Cruzek atera du beste liburu bat, honen, katezak eta zautzen dezuten, baina tazatari katalan bat, gomendatzen dizuet liburua. Eta bi enfoke oso diferentea dira, ez? Bueno, ez dakit oso diferenteak ez, baina bueno, diferentea dira. Hau pixkat soziologiko goa doa, beste da, kazetari itza ikuspegipik edo hau egin da, fuskatxeak, eta zaki zer, eta baki zer. Eta ni, hori, erendet irakurketa pixka bat soziologiko goa edo, eta ni hiru ardatz edo aztertu ditut. Batetik, festivalen esperientzia, nola baitez? Eta pixka bat historia, genealogia historikoa, eta esperientzia, festivalen esperientzia zergatik sortu zen, eta gaur egun zer dan. Gero gaur bueno, Euskal Herrian festivalak nik uste euskal identitatearekin eta lotura beti izan dute. Hori ez dakit ez da eztabaida berria, ez? Oso evidentea da. Ba bueno, horren bilakaera ere, ez? Aztergarria irutzen zitzaidan. Hemendik festivali buruzko irakurketa bat egiteko ezinbestekoa, pues hori buruz hitz egitea. Eta gero baita ere, ba festivalak gaur egun hiri ereduarekin daukaten lotura urbanismoarekin eta bar, ba hori ere irutzen zitzaidan bazala zutabe importante bat, ez? Ordan pixkat zutabeak hiru zutabeetan moitzen da. Horregatik, ez nahi sartu emezte katxeak nolako adian, ez egiten dut, langileen baldin, zertaz eta lako kontuak, baina ez da horren isea edo, pues bueno, Nandoren adirez badan bezala ez. Bale, ordan, pixkat, hiru kapitulo, hiru ardatzoi daude, lehenengoa da basoa daitzen dana, esperientziari buruzko edo, eta hor pixkat komentatzen dut, kau, pop festivaleta zari gara, makro jaialdien iturria doa pop jaialdi handiak, eta hor dago mito fundazionala, Bustokena, mundu guztiak, Bustok, ez? Dago dokumentala, de mitologia guztia Bustoken inguruan. Eta, claro, hoi, ezaguna dira, ez, hango ba, artista, que Jimmy Hendrixek egin zula hau, eta The Who, eta ez dakiz zer, eta hor, gaina badago, jo, musikazale perfil bat bada oso hasta garai horietako jendea gurtzen duena, eta ez, eta ba, Bustoko mito hori hor dago. Baina, kao, nizetu nahi zena egiten ez da, ulertzen bai gusto, bai I Love White, Monterrey Pop, eta horregon zian batzuk ez jatorrizko horiek, zergatik zian importanteak, ez zan hainbeste musikarien gatik, por supuesto, bai, mea mitikoak, baina hor bat zegoen mugimendu sozial oso fuerteak zeuden, ez? Hori estatu batuetan eta Inglaterran sortzen dira, ez? Da estatu batuetan garai hartan dago, Vietnamen gerraren kontrako mugimendu bat, istilu razial oso potenteak, pantera beltzak eta besteak, ez? Kontrakultura bat, bueno, hor gaztetasuna bihurtzen da garai bereiztu eta potente bat, eta badirudi, ez, ba, gaztetasun horrek bere rockarenkin eta bar, ba, mundua irauli behar duela, beste balio batzuk txertatu behar dituela munduan, eta bar, eta pixka musika jaialdiak dira gainera bere jentzako herramienta bat hortarako. Osea, pixka bat, kakotxon artean edo mundua aldatzeko, bueno, ala, txateko, pixka bat egual modu naif batean, baina hori da, ez? Ordan, claro, jatorrian hori dago, eta musika jaialdiak sortzen dira formatu hau ematean zertzu horretan, ez? Esperientzia komunitario izateko idearekin, eta bar, ez? Eta, karo, hor ere, festivalei buruz hitz egiterakoan ere, igual hemen gu oso meldomanoak eta izango gara, baina orokorrean izango genuke gaur egun ere, jendea festivaletara asko, ez doa zela soilik musika batik edo, gero, evento bat, beste konotazio batzu dauzkana, orduan ere bai, da, orduan konotazioak ziren segurazki horiek euskatara osoroak eta bar, eta gaur egun bat beste batzuk, ez aixiarekin edo lotuagoak edo. Orduan, pixka bat azte naiz hortik, ez, arai hartako kosmobizi hori eta giro hori aztertzen. Eta gero, karo, hor egiten dut bilakaera bat ez detena kontatuko, baina, bueno, bez, historian noaino gaur egunera ino, ez, nola aldatzen den. Eta justo, ni idazten ari nintzanean, kiston oparia egin ziaten BBK Lifekoek, ze atera zuten spot bat, protagonista zeden deitzen zen Antonio David Walden. Eta zela, Walden ez da izagotzen zuten, Henry David Thoreauren liburua, baina katakrakak eta duen dela gutxiaz. Eta, ba, Zuro joan zen, basora bizitzera, eta txabola batera, eta ez nahi zuen bizitzaren muina ezagutu, eta pixkat ez, iriko zeratik alde egin, eta bar. Eta BBK Lifek pixkat hori nahiko, bueno, ba, kontrakultura hartan eta baita ere balio batzuk konpartitzen zirenak, ez? Eta BBK Lifek pixkat aura hori berreskuratzen zuen, eta BBK Life izango alitzu zela, ba, gaur egungo Zuro batek esperientzia komunitario bat bihurtzeko tokia, ez? Hori zan espota. Eta zan, jo, ezaten nahi oparitzen hemen, ez? Kristona, eta egia nire ustez gaur egun ez dutela inoren gainatu nahi ere, eta hori ez da gehiegi, ez dira gehiegi saiatzen horretan ere, ez? Baina aura hori festivaleko lehendik badaukat, ez zerbait transgresore egin batean, ez eta ez gehiegi sinistu, ez? Distantzia ironikotik, edo, bueno, nahi zumezela, baina ba, zerbait ez, olakoa, ez? Edo aura hori mantendu da. Eta rock generoak ere bai, ez? Baina azkena rock da, eta maten du rock antzuteak ja egiten zaituela ja irauta, hori jaso du hori ere garai hartati dator, ez? Bizka. Orduan, claro, hortik hasita, ba, gaur egungo festivalen esperientzia zein da? Gaur egungo musika festival batek esperientzia komunitarioak bilatzen ditu toki egokia dira holako, ez dakit, asmo irautzaileak edo ez dakit, saretzeko beste jendearekin, eta dar, ez dakit, uste, a ber, evidentea dela zet, ez, osan, ez, makro jaialdien modeloak ez dala, ez dola hortzik ez. Eta gero, hor gustatzen zaite liburuan aipatu dut, Ingrid Guardiola da irakasle bat, katalana, eta berak esaten duen, ez, esperientzia komunitarioak ordeztu ditugula murgiltze individualagatik, ez? Osea, garai hartan esperientzia, osea, festivalak ziren modu komunitarioan bizitzeko zerbait, ez? Gaur egun gehiago da espektakulo bat konsumitzeko zea bat, ez? Aixi formato batean, ba hori, zuk esperientzia bat, Walden esperientzia ordetzen duzu, eta ordetzen duzu Walden esperientzia, hor barruan konsumoatik arago ez dago askoz gehiago, ni az, ea, ni jaialdietara joan izan ez, aspaldi nezera joan, baina sensazioak gainera hori azentuatu egin dela, ez? Baina, gero eta marka gaiago, eta gero eta zera gaiago daudela, ez? Gaur egun. Eta hori, batez ere aixiaren bueltan mugitzen den zerbait dela, eta gainera, eta hori igual gero etxengo dugu, ez? Baina baita jaialdien paradigmak askotan zailtzen ditula bestelako, benetako esperientzia komunitarioak sortzea segun zein gurutan, ez? Osea, Bilbo batean adibidez, BBK Live markaren baitan sortzen dian oie guztiak, porque gai ez da BBK Live bakarrik, dago zu BBK Live, irian, herrian, bime, bueno, oie gintza bai. Claro, oieko okupatzen dute guztia, eta askotan, aparte, ez da gitu, kolektibo ezberdinak eta zerbait sortzea, oso zaila ezaten dute, ez? Da, lasturrek izaten ditu erraztasun guztiak, ez? Orduan, pixka bat, irizten zaila, denengo kapitulo horretan esaten detena, nahiko evidentea dela, inorrek ez dula zer deskurrituko horrekin, baina, bueno, egitea, joatea iturrietara, eta egitea bueltza hori, uste, bueno, interesantea badala. Irakurtzen baina zure edo, zure esango, ja, zure. Baina, bueno, uste, interesantea izan badala. Gero, egia da, ni ez naiz sartu apenas gai horretan liburuan, baina nire iritzia bentsa da, aparte, esperientzia horrez aparte, musika bizitzeko ere tokiak ez direla bat ere egokiak, zen ere, kontzertuak esperientzia musikala jasotzeko toki ezala, festivalak metako dira, gauza oso ez dakit, askoza alternatiba begoa daude, aretoetan, edo beste formato txikiagoetan, eta garrazi. Hortan nahi sartu gehiagik. Horda, musika jaialdiek eskaintzen badute, batetik, musika banaldiak eta bigarren esperientzia, nire ustez ez batak ez besteak ez du asetzen, ez? Hori da nire ikuspegia. Gero, bigarren kapituloan edo, herria izena jarri dudana, pixkat euskaltasunaren kontu horrekin. Gara, hemen ere ez dago egi, hau zan, hemen asko jatzi izan da, asko herrian horri buruz, pues, ez doka amairutik hasi, RTV, eta bar, nola, ba, estatu batuetan festivalak hango kontrakulturarekin lotuta lotura ez egon baziren, hemen ere hor badago zot, Josu Larrinagak bide batez gomendatzen dutela bere liburua, nola, euskal musika kosmikoak, ze urutzen zait oso gutxi irakurri izan dela liburu hori eta ondo dago. Horra aipatzen du ez, 70 hamarkadan sortu zala Euskal Herrian euskaltasun komunitario kontrakultural bat, onako zerbait, ez? Eta uste tegia dala hori, ez? Osa, euskaldun izatea nahiko kontrakulturala izan da, edo da, oraindik ere, osa, hamarkada luzetan, egon da, hori, lotura hori egon da. Eta musikarekin lotura izan du hasieratik, esan ez toka mairuren bueltan, eta hor sortzen da etnoidentitate berri bat, eta gero, beti ba kontrakultura aldatzen joan den enean, ba gero ba punka mutatzen da pixka bat punkera, ez. Eta hor ere hasieran da neko modu gatazkatsuan eta ez hasieran ez oso errez, baina bueno, hori ere gertatu zen eta ba berdina, gero orain dela gutxi arte edo oraindik ere igual irango du horrek euskal musika jendeak punkarekin lotzen zuen edo RRV-arekin edo. Ez orduan, pixka lotura hori ere egon da, eta nik neuro hori galdetzen nion, gaur egun hori badago, ez dago, eta barrez. Eta nik uste hor, interesantea dela, batez ere, ba, pixkat, eta karma guztien dituenean, eta pixkat inguru horretan, ez, pixkat, marko hori desagertzen denean, abiatzen dira, bi bide, euskaltasunaren arira, ez. Eta hor musikak eta kultura gorokorrean badauka bere papela. Batetik dago instituzioek, esaten beti instituzioek, baina bueno, orokorrean hemen instituzioek da PNV-ek, osea PNV-ek bultzatu izan duen identitate bat marka batekin, era Pas Country marka. Eta hori irutzen zaio gaina, hiriala hartzen tamaina bat oso zoroa, gaur torko gaur bertako berria da, turraren arira, banatu barritu zela, 60.000 ikurriña, ez egiten da zen, Kutxabankeko logoarekin, beste Jaurlaritza, Kutxabank eta beste logo bat. Turrean egoteko ikurrinarekin, ez? Orduan, hor bultzatzen ari dian identitatea da oso folklorikoa, hola, bask zea bat, ikurrina, laburua, tal, oso fosilizatua bezala. Eta musikaren ikuspegitik, ba, hori indartzeko, identitate hori indartzeko, sortu dira festival batzuk, osea Bask Fest ezagiten zagutzen zuten, baina Bilbon egiten da aste santutan. Hor da kontzertuak antolatzen dituzte, baina gero daukazu fotokol bat eta arre jasotzaile batekin aterazak ez argazkia. Hola, literal. Arre jasotzaile bat eta argazkia ez berarekin. Kartela zan Ignacio Perurena, ustez, bueno, alakoren bat, Bilboko herrian, hor, argasotzen, kuben jen parean antolatzen dute dantza emanaldiak, eta bar, ez? Eta da, beraiek esan da, ez dituzte gauzak eskutatzen, oza, argi izaten dute, hori da, azte santutan, turistak erakartzeko artefakto bat, batez ere, ba, bueno, kantabriatik, eta enburuko komunidadetatik. Hor da, bask identitate bat, dana, jode, iraz exotikoa gean, eta beraz, ez, interesanteak edo bitxiak eta hola gean. Eta musika festival bat, ez da musika festival bat bakarrik, baina badago musika festival bat hortarako. Gero, ja hori egizan, ez da iragartzen, ez dakit ze asmoa daukaten horrekin, baina garai batean, sonatuko izuen ikuste, Mundaka Festival eta Bio Bizkai entzituzten hor. Hori, bueno, ez da, krabatzen nahi da zatia bat, baina, bueno, sensazio daukat, hemendik urte batutara hor egongo dela aterako dela horko asuntoak. Ba, sensazio ematen dit, bate matek ateazun datuak hor, urtere matean, konbidatu gehiago gontziala publikoa baino, ez? Hori egiten egin zan, lehenengo Mundakan, eta gero Bermeora pasatu zuten, ze Mundakako jendeak kexatu intzan, eta bar. Eta hor, hori publizitatzen zuten, baita ere, zala, ba, bueno, Urdaibaiko kostatan nahi zuten pixka saldu, internazionalki, o Espainian, eta esaten zuten euskalduna zela ondo bizitzen dakien pertsona bat, ondo jaten duna, bitu surfa, bitu separajeak, eta baitare musika, eta ez, olako pak bat sortzen zuten. Ba, berdina, pixka bask identitate bat, ora, bizu ondo bizitzen dakiena, baketsua, ez, bat gaina garai bateko konfliktibitate horrekin, ez, kontrajarriz. Eta, bueno, bada hori da pixka bat bide bat, ez, bask identitate zea bat. Eta gero, beste autua izango zetekena, ba, pixka bat lehengo esaten genuen hildo kontrakultural hori, ba, ez toka meiru errepetatuta, jarraitzearena. Eta, horrek eskatzen du, imaginatzea etengabe, ez? Osa, hori ezin da, osa, lehenengo auturako beti egin dezakezu hartu ikurrina, laburua, tal, eta jazta. Ez ezo gaiak pentsatu behar. Baina bigarrena, gaur egun ezin dezakea funtzionatu errebearen formak, edo folk musikarien formak, ez? Orduan, horrek eskatzen du, etengabe imaginatzea euskal identitate bat, euskal herri bat, edo, hola, ez? Eta orduan, nik horra aipatzen ditut, batetik Euskal Herria zuzenean, badalako pixka bat, ez da, igual hori esperimentatzeko plaza bat, eta gero, ja, inkluso, igual jendean ekatuta ere ongo da, tema horrekin, baina Iruñako buru, bueno, movida famoso hori ez. Bueno, igual nire buru janda famoso bat, eta igual jendean entzatez, da, bueno, asko ez egin izan da, ez, Iruña gertatzen dela, o, ez da, oso aktibo dagola, hasita Iruña Nola, Broken Brothers, eta gauekin ez. Iruña Nola kantoratu izan ditu itzaldiak, festiak, kursilloak ere bai, eta bueno, gaur egun Broken Brothers ere sara guztietan daude, zenet, ez, bihurtu da baita ere gaur egungo euskaraldiko, ez dakit zertan agertu izan da Broken Brothers. Osa, ja bihurtu da gauza New Orleanseko, ez dakit zer, ez, badirudia gure zero, gara. Eta gero, ba, klaro, Batxin Mafia, Touchers, Ilbedi, eta ez dakiz erra, ez da... Horrek, egin gai patzea liburuan, ez? suposatzea New Orleanseko ez dakiz ze txarangak funtzionatu berdula hemen kaleak pixka pizteko eta baina euskaltasunetik eta ez dakiz zer, hori ez dago inun sabiesi señorek erosten printzipioz, baina bueno, funtzionatu du bere tamainan. Claro, hor dago beste gauza bat, hau igual da nere ez dakit, ez dabei da barrez ez zaitere. Tamaina hori zenbatekoa den. Ze ni seguru nago ze, claro, a ver, oraindik ere ni joten naiz ez dakit nora, eta la polla jende asko pentsuten du oraindik. Ez dut uste orain joango joten naiz kafea, hor jendeak ibilbedi entzuten nahi danik. O sea, ustedet onda espansiva edo ez da la inundik inora comparablea. Baina, bueno, baina hori hor dago eta aipatu behar da eta, bueno, ez dakit. Eta gero liburuan sartzen eta ez jardin batean, nik ere ez daugatela oso garbi eta la pixkat zirriborro bat, ola, pixkat euskal normaltasun balizko mainstream euskaldun bat eta garrez. Hori aipatu izan da, hori Delamo, Jonandoni Delamo kere partian borrokan eta aipatzen zuen. Hor, ba, esu, esponente nagusia edo tipikoa esan ditak izaro, ez? Bueno, oza, ez dakit. Formatu atxeginagoat, ez garai bateko, ez dakit, garai batean euskal musika bat izan aldarrik atzaiat, ez dakit, ez dakit. Egia da, gara, izaro paradigma hortan ze artista esartzen ditugun, ez dakit, baina egia feminismotik ere diskursiboki behintzat badaukatela, eta baina, bueno, hor badago ez dakit, normaltasun saiakera bat, eta interesgarria izan daiteke, ez da behatzea, hori ere igual beharrezkoa da, beharrezkoa esan, bueno, bide hori emankorra izan daiteke, ez, edo, bueno, hori igual gero dago, edo, bueno, horrek eman dezakez beste liburu baterako, edo, bueno, ez dakit. Eta, bueno, bigarren kapitula pixkatortik, joa, ni azkar, no, ez dakit, ni ere galditu dozen guantetan, ja, zara, eskini edo, bueno. Hori, pixkat, bai, hori euskal identitatearen ikuspegitik, ba, hori hor daula, gero baude gehiago, Atlantikaldia, Loraldia, ez, Bilbon ere, eta, bueno. Eta gero, hirugarren zutabea edo, da, iria jarri dio dena, eta da, pixkat, zea urbanistikoen ikuspegitik, ez da, nik uste honek ere baduka, bere mamia, eta igual inkluso, bueno, zai, garantzizkoena, baina, bueno, bada, baduka, bere, zera, ez. Hor, niri oso esanguratsua iruditu zait, eta elkarrizketetan ere asko azpimarratzen diate, eta azke uste dena esaten dula. BBK Live sortu zen, ez ari goratuko dezue, baina Bilbon egiten zen, egin zen, behin egin zen, ez ari bidatik uste behin bakarrik egin zela, kotxe karrera zirkuito urbano bat egin zen, World Series, eta bai, tipo, Formula 1 de segunda, ez ari.
Da, bai.
Eta etzun arrakazarik izan, edo keja egontzean, edo, bueno, kontua da, etzala ondo finkatu. Eta, gara, hori ezin zanez mantendu, putzu, jote mazera emero gotekara, agertzen da, nola, Bilboko agintariek eta, esan zuten, bueno, honen ordez, zerroi behar dugu ekitaldi multitudinario bat, kanpoan egingo dena, eta udan. Eta BBK Live iristen da. Urduan, o sea, makro jaialdiak, kasu honetan BBK Live, jokatzen duten roletako bat eta garrantzitsuenetako bat askotan da turistak erakartzea. Gaur egun BBK Live-en uste derena edo izango dela Frantzia eta Inglaterratik batez ere datorrena. Baita hiri marka, ez? Bilbao marka munduan o Bilbao kokatzea munduan, ez? Eta pixkat interes hori badago, o sea, eta ez da interes hori bakarri dagoela. Igual, inkluso, existitzen baldin bada BBK Live horregatik da. Osa, BBK Live subentzio publiko hori gara elitzatek existituko. Eta subentzio publikoak horregatik dauzkate. Horregatik existitzen dira. Azkena rock batek lehiatu bezake igual Espainia mailan eta BBK Live ja da, ba, Europa mailan lehiatzu bezakeen, zera bat. Gero hemen, igual gero itxengo dugu, baina, claro, nik erabat ulertzen dut, BBK Live-en kontzertu interesgarria daudela, azken arroken kontzertu interesgarria daudela, eta oza, musika ikuspegitik hor jendea ba, melomanoa dara, eta oza, autuak batzutan, Osa, nik tentatuta egon al naiz urtetu. Osa, hori, osa, jauzak esaten ditu dena ere, osa, testu inguruan jartzeatik. Hori, bebek alaiz da, igual, hemen daukagu makro jaialdi handiena, baina, kanpoa juten baldin baga ere, hori ligura azde kontatzen, baina, justu azken aldean egon ez pixka bultzaka. 1992an daude Joko Olimpikoak Barcelonan, eta bi urte berandago Sonar sortu zen. Eta gainera, erabiltzen zituzten, maur ere ikitako pabioi batzuk, eta bar. 2004an forum ere ikizan, forum Barcelonako forum, bueno, regontzan forum de las culturas, eta horre ere ikizan, kriston montajea. Uste dala Tiananmen goatagero dagoen plazarik handiena munduan, handago. Ba, handik urte batera, ja primavera juntzen aurra ez. Orduan, lotura zuzena hobi, osea da pizkat hiri modelo bat dago, ba kultura ulertzen dula zentzu horretan bat batetik erakartzeko bizitariak eta bestetik pizka bat erregai bezala eraldaketa urbanorako. Ez dakit batak ekartzen du bestea edo lehenengo dator bat eta nola ja eraiki duzun ez dakiz zer, pues festival bat montatzen duzu edo pizkan nasketa bat, ez? Donostin bertan ere, kulturaren, jazta, ez da musika bakarri, baina kulturaren hiriburutza, eta bota kalera, eta da hori, bada patroi bat. Osa, kultura gaur egun bada, transformazio urbanorako herramienta bak. Hori, nuztetze, agerikoa dela, ez? Eta ero gainera, geroz eta, uste gaina, inertzia geroz, eta hori, obsteno, dela bihurtzen, ez? Madrilen orain, matkul da urrengo, bueno, ez da gino izan, baina, eta eraiki behar dute, aste honetan atera da nola dagoen solar hori, eta bueno, eraiki behar dute hiri bat, hiri aditzen diote, baina nolako toki bat festivala egin dadin, primavera ere egin da horako toki batean, Rock in Rio, eta batuko zaten, baina Madrien ere gontzan Rock in Rio, pues, hortarako egin zuten montaje bateako, izan zela baina kriston pufoa, punika, bueno, hortan ere atera zan, eta ba, hor egin da primavera, Madrien, Osoan, festival haundiak asko daude hortara, horako markotara lotuta. Osa, hori da gauza bat, eskat, perspektiba urbanistikotik, edo, ez? Hormigoiaren ikuspegitik, baina, gero, gero horrek ere dakar, ba, kultura hola ulertzeak dakar, ba, denez epen genduna ere, bai, ez? Eskat, musika festivalak bihurtzen dira, horretarako tresna, marken zentro komertzial moduko bat, eta galtzen dute bestelako dozein zera. Ez, hori da, ba, herrian honekin gertatu den bezala. Ba, mungian eta lekeitura guten da, enpresa bat, gainera, ba, aukana bere diskografika eta artistak ere asko bere diskografika hortako dira, ez dakit ze pintatzen duten herritarrek hor. Ez dut uste mungiako herritar inorrek parte hartu duenik hor, gainera kejatu zean eta egiten konzentrazio bat, eta hainbat kolektibok mundian horregen ari rantz. Edo irian, orain, da, uste da, ez azte dut enten, eurrangoan, Basurton, aurretik izan zen Santutxun, aurrekoan Deuston, eta lehenago beti izan da San Francisco, dut eta. San Franciscoko auzotarra kejatu zean, baita ere beraiek ez zutela onlako zer behar, ez ziela beraien eventuak egiten ez ziela utela usten eta bero torfen zan lasturro eta baten zen, ez, alfombra gorria. Eta gara, horre herritarrak dira atretzo, ba, da dekoratu, ba, ose, herritarra dira, ba, bueno, emango diote, jo, Santutxu, ostia, herri, auzo obrero bat, ez dakiz zer, eta bitu hemen, gaina, musika urbanoa jareko dugu, ez, kaleko rolloa, tal, no, zake, Santutxu. Edo Basurton, ez da ezte kontrolatzen Basurton horakoan, baina asko jokatzen dute horrekin, ez? Baina gero Basurtoko auzotarrak ez dute zer pintatzen, eh? Orda, gau, modeloa pizkatori da, bai auzotan eta gero baita eskala hondian ere. Osa, BBK Life-en bilbotarrak ez dute zer pintatzen. Ni BBK Life-ek ez duzten aberastasunik herrian. Ostalari entzan bai, hori esan alko genuk ere, ez hori ostalarien zeba, askotan, ez. Baina, ez dira, Bilbon ez dago estena bat, ba, BBK Life ospatu delako horrogoi urtetan ez da sortu estena bat Bilbon BBK Life estena. Osea, ez da sortu eta ez da sortuko. Osea, ez du hori lo bilatzen ere. Eta gainera hori, askotan inkluso oztopatzen dituzte egonaldiran ze alternatibak ez. Gero, sartzen naiz gentrifikazioaren asuntuan eta bar, ez? Nik uste, claro, liburuan azten esplikatzen gentrifikazioa modu teoriko zehatzean zer dan, eta bat, gentrifikazioan modelo itxia, edo, igual San Franciscon saiatu izan dira egiten, ez? Euskate, aura bohemio bat eman, pisua garestitu, eta gero, etekin hori erabili, eta bat. Baina, ulertzen bat imago gentrifikazioa, dala modu simpleago batean, eta jendea kanporatzea hiri zentroetatik, nik uste hori, hiri guztitan egin dara. Zara, eta turismoarekin zer ikusia daukana, eta nik festivalei buruz zain editze egiten, baina Donostin aurrako azten egon zan Rohbin, ez dakiz, movida horretan zian 60.000 frantxez. Gaina dela, oza, ez, okeraz baina hoen, baina ekipo frantxezak, jolazten publiko frantxezarekin, zera da gauza bat, oza, bizkate lirantea dela, ere, oza, montatzea zu gauza bat hemen, erabat atzerritarren txako, eta zuzea dekoratu bat, eta eta bitu gea horrelako zu, ez, etengabe da horrelako gauzak, eta... Baiona
jokatzea, ez da? Ah, bai, igual, bai. Enguan, ez... Ez da, baten egon zian, baina
enguan ustean, ez da, ez da, ez da. Egual bai, egual bai.
Habi.
Ja, ba, igual ikuspegin nazionala bat, baten, nire horre da.
Zun, seguro, txurri nahi.
Baina, turrana da, goza, turrana da, osea, ez da, gizema voluntario zituzten lortzen, gaina, osea, da, baina, kreston montajea,
bueno, es que ahora ni gastatzen dela da, oza, gazteekin da, da den taldeak txendularitzakoak, oza, dute behaiek daukate da kriston arazoak, behaien probak egitzeko, bai baimena hortzeko, eta ikutzeko bolondrez jendea hortako, eta hori, ben, ba, ez, oza, ez, tuka montatzea, zuek, zuen lehenengo azate, porque zuek zaudete interesatu txendularitzen, bai, 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 bai,
ba, hori, musikan da berdina, osea, turrean gertatzen dena da, musikan berdina gertatzen da, ez? Osea, musika festivalak ez daude, ez da hemengo taldeentzako pentsatuta, osea, hemengo taldeak aldute joan, herrianen hemengo taldeak badaude, hirianen badaude hemengo taldeak, bere kalaifen eta egonaldira, orokorran ere, atxaldeko ordu txikita, ordu txarretan eta eguzkipean, eta ber, gero beste, gai bada baita ere, eta honek ere eztabaidarako eman dezake, eta interesatzen zait, baina osea, jaialdien modelo honek laguntzen dio musikari bati profesionalizatzen. Ze egon daiteke estena bat, ez zaien interesatzen profesionalizatzea. Eta beste interes batzu dauzkat, erabatziegi direnak, eta igual gaztetxe zirkuitoan aritzen dian talde gehienak edo ez daukate profesionalizatzeko asmorik, eta gainera talde gehienek ezin dute profesionalizatu eta ez daukate asmorik porque erokeri bat ditzake planteatze hutsa, ez. Baina bueno, egon daiteke talde batzuk ez dela bueno, profesionalizatu nahi dugu, orduan vale, jaialdiek laguntzen dute horretan. Ostras, ni oso dudoso iruditzen zait eta hori hori ere interesatzen zait ba liburuare irakurri zatela musikariek eta pizkat iritziak jasotzea zentzu horretan. Ze azteko esko gurtxitan daude, lastur orokorrean, sortzen dira sare batzuk horre ere, ba, bueno, ba, oso politan daudenak eta beti lehendasuna izaten dute, jaialdeak ere ez dira emeste, badira batzuk, azkenean kontuatzen zate, herrian tal, nozake, azkenean berain zirkuito propio bat sortzen dute zentzorretan eta bat, baina jaialetan diru asko dago, baina diru asko dago talde atzeretarak ekarteko, eta gadezade kartelak eta... eta hau, baina mengo taldei, eman altzaie, baina... Ozet, estrategikoki nahiko balitz kultura sano bat bultzatu edo, ez dut uste inorrek pretenditzen duenik pentsatzea paradigma gokia hau denik, ez? Osa, uste beste formato batzuk, beste modu batzuk, ba, zentzuzko hauak izango lietekela, ez? Ez asteagatik esaten, jaialdietako langileen baldintzak zintzu dian, eta hori beste gauza da, langileen baldintzak dira, oza, deliranteak, oza, askotan ordu pila bat, legala dana baina gehiago, baldintza ikaragarri kaskarrekin, kejatu izan dira, urtero kejatzen dira, baina, kalaiten kasuan, adibidez, edo, baina, ia denetan, gainera, hori, eta esatitze egiten egea, ba, aurrekontuaren 120% hasi publikoa dan, zerbaitetaz. Hombre, ba, uste dut hor badagola ze pentsatuaz. Ta askotan esaten dena ere, bai, zuk ezin baldin badezakezu baldintza honak bermatu, eske ezin dezakezu gestu. Igual ez duzu festival bat egin behar. Entzene, ezin baldin badezakezu langileen baldintza zeak bermatu, ba. Edo beste mo batera antolatu beharko litzateke. Zer gehiago, horre gaina irutzen zait, geroz eta inertziak indartzea dihoa zela, ez? Aurten Madrilen, San Isidroko jaietan, matkulek eta primaverak euki dute beraien eszenarioa. Osa, egia Madrid beti dela laborategi, ez? Ultra neoliberalaren ez, punta de lanza, edo? Baina, osa, jai herrikoietan euki dute matkulek eta primaverak beraien zera, ez? Orain oki barrute beraien toki fisikoa egiteko eta, osea da. Geroz eta, ostia, paradigma hori ari da asko indartzen, gero hori ba, inbertsio funtsak eta ida esaten, bai, primaveran uniko gotamarra edo inbertsio funts batena da. Resurrection Fest eta Tsunami Xixon eta ematen dutela pixka eta aldarrik atzaiagoak, ez? Punka, hardcore eta tal. Erosi ditu gaintxe inbertsio funts batek. Biñarrok. Ere bai. O sea, festival horiek inbertsio funtsen esku daude. Ordan dena da, ez, antzerki bat, hor, ikusten duzu ez dakiz talde, hor, letra alakoekin, eta, o sea, inbertsio funts baten esku dagoen zerbaitetan, haizea, zuri jotzen ez. Ordan, hori geroz eta, hori, ustenoagoa eda bihurtzen, eta geroz eta hundiagoa, eta, bueno, nik uste, zer ikusten hori geratuko danik, oza, datuzen urtetan ere, ikusiko da hori nora doa, baina hori, hori ez primavera, kaurten Madrid, Barcelona, zen bat primavera hau den, bime Bogotan indute, aurten ere, eta lasturreko dauka Malagan, Portugalen,
zi,
sí. Pero Chilen, otro, no, oza,
oza,
da, monstruo bat, ikaragarria. Eta hori, primaverari, osea, laguntza publikoak asko txikiagoa dela, eta bere kalaitzok bastante daio jarrotzen dula. Baina, bueno, rekusteko zen monstrua idean bihurtzen, eta uste ezakitik asmatu deten edo ez, izango ditu bere faioak, liburuak, noski, bere gabeziak, baina esatea, bueno, a ber, hemen badago ze aztertu, uste hori, bueno, badagoela, eta uste askok sentitzen dezutela, eta horretik zaudetela hemen ere ez. Bueno, hori pixka bat iru zutabe haukien ez, eta gero epilogoan sartzen ez pixka bat, batetikola aipatzea batik edo sensazioa, pixka bat jaialdi hauek igual, hori oso intenso jartza da, baina pixka bat ebatxi digutela kultura guk keuk sortzeko gaitasuna, ez? Alternatiba karak konsumoa eta bihurtu delako, ez? Osa, zure eskuia herramientak berazta gutxeago euskara zulako. Egia da, hemen, pues, bueno, gaztetxe baten gaude, eta Euskal Herrian badago beste estena bat, baina geroz eta gehiago hori ari dala bihurtzen. Eta gero, beste kontu bat, nire ustez, hemendik aurrera, aspalditik, baina edo zein azterketa egiteakoan zentrala izan marko izatekena, dela zera ekologikoa, eta horre evidentea da, estudioak egin dira, be maila gehiagotan, osea, musika jaialdi batek funtzionatzen baldin badu da, milaka pertsona elkartzen direlako toki batean. Horrek esan nahi du, garraioa, asko baina Espainiar Estatuan atzerritarra dira, oza, primaveran ere erdiak, baina erdiak edo dira atzerritarrak, erdiak. Horrek eskatzen duen transporta eta montaje horre guztiak, ekologikoki, ez dirudi ez da, jasangarria, ez? Orduan, ikuspegi horretatik ere, ze kultura modelo bultzatu beharko genukeen, edo ze arazo dauzkan honek guztiak, uste dut, azpimarra garria dela. Eta gero, eta hori egual, eske polemikoa esan deteke, edo, bueno, ez dakit, gani interesaten zait ere, Euskal Herrian gertatuan alasturren kontu honekin, eta oso polita, eta hor, nik, kezka, kuriosidadea, interesa, daukat, ze, zain, nola artikulatzen da nagusia, ozen, nola bihurtu da txil mafia euskal dasunaren esperantza nagusia, ez? ze eman behar dio euskerari ez dakize barniz ganberro. Eta hori prima, hori dago, teman ez dukatu oso politan, zetak ere oso politan dago, eta oso politan dago jofe, goxuan salsa, espaldak, tal. Osa, gero ez da gehiago horrez, eta zirkuitu horretan sartzen dira, eta bar. Eta elkarrezketatan galdetu izan diate ez, horren inguruan. Eta, claro, nik ez dago la saldi super zeharik horren inguruan, baina elkarrezketa batean, atea hartzea pixka pasotik, eta esan ni, izan dudet, igual, ba, evitatu, oza, lasturrera hain azkar joate horrek eta igual evitatu aldi izan dituela beste sinergia batzuk, beste modu batera bihurtu, bilakatu altzala guztia, tximafia eta, tximafia karre baina, talde hau guztiak. Egon, nire zalantza, oskat, ere, oza, nik hori botatzen dut, baina ez dakit, ikusteko dago, nire